kanpaiak dituzte jo puntuan. Amaia igartua Aristondo. Ez dira soilik tamaina eta pisua, metalaren distira, forma dotorea, inskripzioak eta apaingarriak. Soinuak ere bihurtzen ditu kanpaiak ondare. Eta sarritan soinua da, hain justu falta zoartarazten duena, kanpai batzuk garaiegi daude haiengan erreparatzeko egunero edo behin eta berriro ikusteagatik preseski pasatzen dira oharkabean. Baina beti da harrigarria espero den burrunba bat ez entzutea. Hala konturatu ziren Zuiako Araba Oroko Santutegiko kanpaietako bat falta zela. Tradizio bat da, batzordeko norbaitara igotzen den bakoitzean kanpaia joarazten du, azaldu du Enkarni Urkiza Santutegiko zuzendaritza batzordeko presidenteak. Baina egun hartan bertaratu zenak ez zuen ezerra ditu. Ziurtatu zuen etzela argindarrak eragindako arazoa eta kanpora ateratakoan jabetu zen ez beharraz, kanpaia lapurtu egin zuten. Joan den urrian gertatu zen. Aurretik, ostuak zituzten oro bat soraluzeko Gipuzkoa, Txurruka auzoko San Inazio ermitako kanpaia eta Elgetako Gipuzkoa Asentzio ermitakoa 2023an. Berrikiago, Eibarko, Gipuzkoa, bi ermitatakoak ebatsi dituzte hilabete eskasean. San Salvadorkoa azaroan eta Santa Kurutzekoa abenduan. Lapurrek kanpaien metala dute jo puntuan nagusiki ez objektua bera. Izan ere, burdinazko kanpaiak ere badiren arren gehienak brontzezkoak izaten dira. Eta brontzea zera da, eztainuaren eta kobrearen nahasketa. Aleazio motaren arabera, proportzioak alda daitezke, baina kobrea izaten da beti osagai nagusia, EHUko mehatze eta metalurgia ingeniaritza eta materialen zientzia saileko irakasle Nuria Monasteriok azaldu duenez. 80% inguru izaten da kobrea, 20% inguru eztainua eta brontze motaren arabera, beste elementu gehigarri batzuk izan ditzake propietateak doitzeko, zinka beruna. Horiek horrela ondorioak argia dirudi, kobrea erauzteko lapurtzen dituzte kanpaiak. Irakaslearen arabera, ordea, prozesu hori egingarria den arren ez da batere errentagarria. Brontzea txatar moduan berrerabili behar denean, normalean interesgarriagoa da beste brontze mota batzuk fabrikatzea. Kobre purua lortzeko, kobrea ez diren beste gauza guztiak kendu behar dituzu. Zenbat eta elementu gehiago izan, orduan eta zailagoa izango da purifikazio prozesua. Eta garestiagoa, beraz, zeren urrats asko eta makineria berezia behar baitira. Lehengai puruago bat eskuratuz gero, hobe. Kable erabiliek, adibidez, 189%-ko purutasuna daukate. Kobre kilo bakoitzagatik 7 € ordaintzen ari dira orain eta 5 € dago brontzea, monasteriok zehaztu duenez. Gainera, urtzaile bakoitzak bere errezeta sekretua dauka eta eztainuaren eta kobrearen proportzioa kanpai batetik bestera ere alda daiteke, Aitor Loizaga kanpaietan adituak nabarmendu duenez. Bisitari gutxi. Dena dela, biztan da nolabait errentagarri zaiela. Oroko santutegian ostu zutenak esate baterako tona erdi inguru zuen. Ez da lagun bakar batek gauzatu dezakeen esku hartze bat. Oso ondo prestatuta zeukaten Urkizaren arabera urtzaile batekin adostuta. Goizeko ordu txikietan bertaratu ziren kamioi batekin eta garabi batekin. Aitor Loizaga kanpai jolea Bilboko Gizakunde Elizan. Aitor Loizaga. Fruta lapurtzea bezala da, bota eta eraman egiten dituzte nabarmendu du Loizagak. Baztertutako tokiak aukeratzen dituzte, populazio gutxikoak eta norbait konturatzen denerako desagerrarazia dagoia da. Gero eta meza gutxiago dagoenez, tenpluetako batzuk zarratuta egoten dira egun gehienetan eta jende gutxi ibili ohi da haien inguruan. Adituaren irudiko, kanpaiak nahikoa ahaztuta daude oro har, batik bat kanpai joleak desagertu eta prozesu hori automatizatzen hasi zirenetik 1940ko eta 1960ko urteetan. Gehien bat, kasu baterako Bizkaian Loizaga da kanpaiak eskuz jotzen dituen bakarra. Bilboko Gizakunde elizan aritzen da Domekero eta jaiegunetan. Gainerako elizetan, maiztasun askoz txikiagoarekin bisitatzen dituzte kanpaiak. Azterketaren bat egin behar badute igotzen dira, baina ezoiko zerbait gertatuz gero baino ez, adibidez, kanpaia joarazten duen botoia sakatu eta ez badu funtzionatzen. Arreta handiagoa beharko luketela uste du Loizagak. Izan ere, oparoa eta askotarikoa da euskal kanpaien bilduma. Bizkaikoak aztertu ditu ark nagusiki. Lurralde horretan 1188 daude guztira, Bizkaiko Foru Aldundiak zerrendatu duenez. Gehienak 19. eta 20. mendeetakoak dira, baina badira 16. mendekoak ere. Erandion 1520. urte inguruko bat dago, eta Ziortza Bolibarren 1548. bat. Ondare horrek duen balioa kontuan hartuta, Loizagak garrantzizko deritzo kanpaiak katalogatzeari. Dagoena, bildu eta dokumentatu beharra dago, ezbeharren bat gertatuz gero, lapurreta apurketa, behintzat jakin dezagun zer zegoen. Lan horretan dihardu Loizagak berak, Bilboko Eliz Museoarekin batera, apuntatzen du zer brontze mota daukan kanpai bakoitzak, zer garaitakoa den, grabatuta dauzkan hitzak eta figurak jasotzen ditu, landareak, gurutzeak, santuak, baita egiten duten soinua ere, besteak beste. Bizkaiko 90% baino gehiago dauzkate dokumentatuta dagoeneko. Falta sumatzen da. Donostiako Elizbarrutiko ondare sailak esplikatu duenez. Kanpai bat automatikoki babestuta geratuko da baldin eta euskal kultura ondareari buruzko 6/2019 legearen arabera babestutako kultura ondasun edo eraikin baten zati bada. Horrez gain, ez dira espresuki aseguratuta egoten. Aseguruaren estalduran zera jasotzen da. Orokorrean lapurreta bat egonez gero ordainduko litzatekeen zenbatekoa konpentsazio gisa. Baina ez da kanpaia bera ordaintzen ez da erreposiziorik egiten ere. Loizagaren berbetan zera da legeak ematen duen babesik handiena, debekatuta dagoela 100 urte baino gehiago dituzten kanpaiak berriro urtzea. 19. eta 20. mendeetan kanpai asko urtu zituzten berriro. Erabilerarekin kanpaiak apurtuz joaten dira edo desagertu egiten dira. Kanpai zahar horiek berriro urtu eta metal hori aprobetxatzen zen kanpai berria egiteko. Asko erabili baitziren aspaldi. Besteak beste informazioa helarazteko. Objektuak ez ezik, hotsak ere badu eta balioa. Etzen kode bera aditzen mesatara deitzen zutenean edo kontzejuetara, jaieguna zenean ekaitzak usatzeko jotzen zirenean. Eta soinu horren bidez bereizitekeen hilberria gizona zen emakumea aurra aberatsa edo xumea abadea. Laino artean galdutako herritarrentzat gida gisa ere baliatzen zituzten eta erabilera horrek bere erritmo propioa zeukan oro bat. Gaur egun oso jende gutxik ezagutzen ditu kodeok hirietan kasik isildu egin dira kanpaiak eta herri txiki batzuetan baino ez dira geratzen behialako erabileren arrastoak. Baina funtzio simbolikoa besterik ez izanagatik garrantzitsuak dira oraindik. Kanpai hotsa oso maitatua da Zuiako Haranean, ziurtatu du Urkizak. Angelusa jotzen dute eguerdiko 12 eta arratsaldean aditzen da ostera. Murgian Karmeldarren komentu bat zegoen eta egunero jotzen zuten kanpaia arratsaldeko 6. Emakume haiek zendu ziren, baina oroko santutegiak hartu die lekukoa. Hala, kanpaiak entzutearen falta sumatzen da. Ez dute ostu zutena berreskuratzeko itxaropenik. Urkizak salaketa ipini zuen desgertu zen egunean bertan, baina ordutik ez dute poliziaren berririk izan. Ordezkatzeko asmoa dute. Lantegi gertukoenak Kantabrian eta Palentzian daude Espainia gaur egun. Kanpai berri batek 60 euro inguruko kostua dauka kilo bakoitzeko loizagaren arabera. Hausnartzen ari gara, behin eginda berriro ostu dezakete eta alarma bat ipini, burdinazkoa egin, aitortu du Urkizak. Maiatzerako edukitzea da asmoa, orduan hasten dira eta mezak. Santutegian bada beste kanpai bat, baina Urkizak uste du haren pisuak babestu egiten duela ostua izatetik, izan ere, 2000 kilo inguru dauzka.